Sledujete HR TV a pořád setkání s profesionálem. Dnes natáčíme na konferenci Světová laboratoř lídrů, která je pořádaná společností People Management Forum. Naším dnešním hostem je pan Jaromír Jánoš, jednatel společnosti Trexima. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Jánoši, Trexima se dlouhodobě zabývá výzkumem mest a následnou analytikou pro vaše klienty. Poslední dobou zaznamenáváme hodně aktivit v oblasti motivace. Co pro vás a pro Trexima motivace představuje a z jakého úhlu pohledu se jí věnujete?
Motivace, to je velké téma, které nás velmi baví. My jsme dlouho se na motivaci dívali jako na cestu, jak pojmenovat dobře faktory, které pomohou firmám k velké výkonnosti, které pomůžou personál zapojit, zaangažovat, pomoci firmě sdílet vizi s lidmi a podobně. Ale poslední dobou zjišťujeme, že ten přístup je dobré možná trochu změnit, že prvně, než začneme přemýšlet o tom, jak lidi motivovat, tak bychom měli si odpovědět na otázku, jestli náhodou někde ty lidi nedemotivujeme. Protože přidávání dalších benefitů, dalších možností chodit do wellness, zaplacených snídaní a podobně, nemá skoro žádný efekt ve chvíli, kdy ti lidi mají pocit, že třeba někdo ve firmě za méně dobře odváděnou práci a jednodušší práci pobírá větší peníze než právě oni.
Jaké jsou vaše zkušenosti s tím, jak české firmy pracují s motivací a je to zelená louka nebo přenastavujete současné systémy?
V tomhle pohledu nemůžu poskytnout nějakou statistiku, protože na nás jako na poradce se většinou obracejí firmy, které už sami nějaký problém cítí. Takže ty, s kterými se potkáváme jako poradenská firma, tak to jsou většinou ty firmy, které si uvědomují, že v tom systému něco nefunguje. Poslední dobou hlavní příčinou těch potíží, které mají s motivačním systémem, je situace na trhu práce. Prostě na trhu práce chybí lidi všichni, téměř na jakékoliv pozice, ale v některých oblastech je to extrémní. V oblasti strojírenské výroby, ale v oblasti programátorských činností a tak dále. Prostě je tak málo lidí, že firmy porušují svá v minulosti nastavená pravidla. Při přijímání lidí, aby je získali, tak jim nasadí takovou mzdu, že jejich pak seniorní zkušený pracovník se to dozví a přichází právě ten faktor demotivace.
No, to ano, ale jak potom tuhle tu změnu komunikovat ve firmách, jak to přenastavovat, jak pracujete s touhletou oblastí?
My se hlavně snažíme vysvětlit těm firmám, že musí se podívat na motivační systém z pohledu své vize. Musí si to propojit s tím, kam jdou. Ve chvíli, kdy si dobře pojmenujete svou vizi a uvědomíte si, jaké pracovní pozice, jací lidi pro realizaci té vize budou klíčoví, tak si vlastně i pojmenujete, které kompetence, ať měkké nebo ty odborné, bude firma potřebovat nejvíc. A ten celý mzdový a motivační systém by to měl reflektovat. Prostě mělo by to být nastaveno způsobem, kde ty pozice, které jsou pro rozvoj firmy klíčové, jsou v hodnocení a v nějakém nastavení i toho mzdového systému a dalších aspektů motivace jsou jednoznačně zvýhodněny.
Takže chápu to tak, že stejný žebříček jako s potřebou určité pozice nastavujete i v oblasti kompetencí?
My ty věci máme propojené. Máme jakousi hodnotící metodu, my říkáme analytické hodnocení práce, je to metodika, kterou už asi 28 let postupně rozvíjíme a inovujeme a aplikovali jsme ji ve spoustě firem. A tahle metodikou jsme schopni jednotlivá pracovní místa ohodnotit a ta metodika obsahuje rovnou jakési stupnice ohodnocení, jak moc kterých kompetencí na daném místě bude ta firma pro dobrý výkon té práce potřebovat. No a pokud ti hodnotitelé, což je vždycky tým, v optimálním případě větších firmy se zastoupením odboru, kde jsou zastoupeni klíčoví manažeři, tak když ty pozice ohodnotí a pojmenují si správně důležitost jednotlivých oblastí, kompetencí, samostatnosti, zodpovědnosti, schopnosti vyvést druhé a podobně, tak jim najednou plynule vznikne žebříček těch pozic, tak, jak by měly být ve firmě hodnoceny. To je jakási základní mapa. No ale pak na stejné pozici můžu mít dva lidi, jeden, který odvádí solidně svoji práci a jiný, který kromě toho přináší inovace a je schopen sdílet know-how a lákat, natchnout další lidi a podobně. A tohle se snažíme odlišit ve druhé části té mzdy, které my říkáme seniorita, čili i na stejné pozici ještě dva lidi mohou být odměňováni rozdílným způsobem. No a pak třetí část ještě, to už jsou nějaké odměny a benefity, a to je ještě další velmi složitá oblast, která by se měla posuzovat hodně individuálně.
Když budeme konkrétní, kdy a jak velké firmě se vyplatí uvažovat o transformaci, protože to je do jisté míry transformace firemní odměňování, a jak dlouho podobná transformace trvá?
Určitě tu transformaci by měl zvažovat každý, kdo cítí, že mu to nefunguje ve firmě dobře. Ale teď, když budu upřímný, transformaci s využitím poradenské firmy, s využitím všech procesů, které my v tom považujeme za potřebné, to znamená nějakou úvodní analýzu, která identifikuje slabá místa, následně definování těch budoucích pracovních pozic a k ním jejich nahodnocení a nastavení seniority a pak provedení managementu tím procesem změny, aby to firma dobře zvládla, aby se to ve firmě dobře vykomunikovalo a zavedlo, tak tohle všechno je spíš otázka firem větších, firem nad 100 zaměstnanců. V poslední dobu máme čím dál víc zákazníků i s firem opravdu velkých, přes 1000 zaměstnanců, kde se právě ukazuje, že ta situace na trhu práce jim v minulosti ještě solidně fungujícími systémy pořádně zamíchala a potřebují ty věci přenastavit.
Další konkrétní dotaz. Pojďme se o poradenství, takže co je výstupem pro klienta? Jen doporučení, nějaká závěrečná zpráva, je tam snad něco dalšího?
Já si myslím, že poradenství může mít několik úrovní. Takové hodně časté poradenství, kterému my říkáme systém hraběcích rad, je, že uděláte nějaký univerzální dotazník, který aplikujete ve firmě a můžete říct, vám tady nefunguje dobře motivace, měli byste lépe pracovat s vašimi lídry, měli byste bla, 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 a poradce odchází a zůstává po něm nějaká zpráva. My se snažíme k tomu přistupovat trochu jinak. Naše poradenství je typu pomoc nastavit správný proces transformace a nastartovat jej ve firmě. Takže pro nás je to nejenom ta úvodní analýza, ale pak hlavně ve spolupráci s klíčovými lidmi z té firmy nastavení nové podoby motivačního systému, vytvoření dokumentace, jak ten systém má fungovat, vytvoření všech potřebných dokumentů, včetně těch nahodnocení jednotlivých pozic, nahodnocení seniority jednotlivých pracovníků a podobně. A dokonce zanecháváme po sobě softwarové řešení, softwarový nástroj, který umožňuje firmám potom ty další změny, protože oni už to umí, oni už se díky té službě naučili s tím pracovat a už můžou, když nastane nějaká změna, vytváření nové pracovní místa, nové útvary, tak jsou schopni ten řád v tom udržovat. Sami, protože dostanou přístup do cloudového softwarového řešení, v kterém si ty věci mohou udržovat.
Jaké by bylo vaše doporučení pro firmy, které cítí lehký nebo těžší diskomfort v oblasti motivace a odměňování?
Myslím, že základní doporučení je, přestaňte přemýšlet, jaký další nový benefit by mohl ty lidi nastartovat, protože to většinou tak nefunguje. Důležité je podívat se do zrcadla a možná se pobavit s lidmi, kteří už se projevují, kteří nějakým způsobem projevují nespokojenost. A v první fázi se zaměřit na ty demotivátory, čili ptát se, jestli opravdu máme systém ve firmě spravedlivý, jestli máme ten systém srozumitelný a jestli naši manažeři ho opravdu dodržují. A pokud něco z tohoto nefunguje dobře, tak je čas přistoupit k nějaké transformaci.
Zmínil jste spravedlnost. Myslíte, že může existovat spravedlnost v oblasti odměňování?
Absolutní spravedlnost jistě není možná, protože z nějakých důvodů potřebuje firma například získat nějakého experta a musí proto udělat všechno, byť ten krok nemusí být zcela spravedlný. Ale rozhodně stojí za to o tu spravedlnost v maximální míře usilovat, protože lidé, pokud cítí to úsilí o tu spravedlnost, tak pak mizí tady ta pochybnost o tom, jestli jsem odměňován správně a zůstává to zaměření na samotný výkon.
Zmiňoval jste klíčové lidi ve firmě, kteří upravují odměňování. Kdo pro vás jsou ti klíčoví lidé? Jaké pozice?
Pro nás jsou to v podstatě všichni manažeři. Že každý, kdo dostal nějakou důvěru z lidi, ti by měli být zapojeni do toho procesu změny. Měli by tomu rozumět a měli by se zapojovat do hodnocení pozic, které se jich týkají, a měli by být u toho, když se hodnotí ty pozice ostatní, aby slyšeli ty argumenty, proč třeba ta účetní má tu práci na nějaké úrovni vnímanou takto složitě a jak to je ve srovnání s jeho pozicí někde ve výrobě. Ve chvíli, kdy jsou účastní tady těchto změn, tak dokáží potom tu změnu dobře přenášet na ostatní lidi ve firmě.
Můj poslední dotaz se týká komunikace, protože jedná se o, jak jsme zmiňovali, transformační věci, jak je důležitá následná komunikace této transformace ve firmě, interní komunikace.
Samozřejmě ta komunikace je klíčová. Úplně nejhorší situace může nastat, pokud se nějaký personální útvar snaží říct, my to celé nějak vyřešíme a pak to jako přineseme hotové. Samozřejmě fungovat nemůže. Nebo je velká chyba, my to zkusíme udělat sami, máme k dispozici nástroje, my to tady nějak uděláme a pak si to necháme jenom ode všech schválit. Myslíme si, že důležité je vysvětlit cíl toho řešení. Pak je potřeba, aby byl zaangažován vrcholový management, ideálně vlastníci, aby byli jedními z nositelů té změny, že ví, proč se to dělá, podporují, aby nedošlo v nějaké chvíli k zastavení nějakého klíčového prvku toho řešení. No a jak už jsem říkal, celou dobu by ta transformace měla být komunikována se všemi manažery, protože manažeři z hlediska motivace lidí, to je klíčová role. A to nejenom na úrovni top managementu, ale i například mistrů ve výrobě.
Pane Janoši, děkuji vám za rozhovor, přeji mnoho úspěšných projektů a vám, divákům HR TV, děkuji za pozornost. Naschledanou.
Děkuji a naschledanou.